Teño diante de min o exame de bioloxía que onte afrontaron pois preto de 13.000 rapaces e rapazas nos exames da PAU na Comunidade Autónoma de Galicia, e teño que dicir que para min este exame é un quebracabezas absolutamente irresoluble, xa que os meus coñecementos de bioloxía non acadan nin ao máis mínimo para poder ni tan siquiera entender as preguntas deste exame, que sí que provocaron moitas queixas que vemos hoxe nas redes sociais, non só de alumnos que fixeron o exame, senón tamén de algún ca outro profe que está a dicir que este modelo de exame non era o previsto inicialmente. Carlos Freiría é profesor de Bioloxía no IES de Brión. Carlos, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Entendes as queixas que están a facer os estudantes sobre este exame? Que é o que pasou?
Sí, as entendo perfectamente, porque, bueno, aínda que os coñecementos, os rapaces, si os teñen, as preguntas son bastante enrevesadas, algunhas non se entenden nada ben, como, por exemplo, a pregunta competencial, a pregunta número 1, o apartado 1.5, tamén aparecen fórmulas de aminoácidos e incluso da clorofila que eles non ven, non están familiarizados até ese punto. É verdad que se pode deducir que fórmulas se corresponden con cada, bueno, con cada concepto, pero non é algo que les viran así exactamente. Entonces, sí, entendo bastante. Parece complexo en xeral.
Porque estamos ante un exame moi difícil ou ante un exame que tiña contidos que, por exemplo, non se abordarán durante o curso?
Tamén ten algúns contidos que non se abordaron. Por exemplo, na pregunta número 2, cando fala da hidroxenación das graxas, non é exactamente un contido que este no curso. Se fala de ácidos graxos e demais, de saturados e insaturados, pero non en que consiste o proceso ese, nin que como afecta, vamos.
O exame para o nivel maior, que cica iso que podemos entender para uns exames de acceso á universidade da PAU?
Eu creo que sí. Que é un examen bastante complexo. Xa te digo, os coñecementos sí teñen a gran maioría deles, pero as preguntas son moi complexas, a maior parte. Non saben moi ben o que teñen que responder, en algunhas non se entende nada ben. Así.
¿Entenderías que houbera unha reclamación ante este exame?
Sí, entendería que houbera reclamación, sí.
Porque entendo que ti tes falado tamén con algún outro compañeiro, profe de bioloxía, sino que tamén de este exame, cal é a sensación para vos? Que imagino que seitedes a resposta para todas as preguntas, pero eu non sei, con estes novos modelos competenciais, se mesmo é complicado para expertos como a vos poder afrontar un exame como este.
Mira, pois sí, incluso ten os coñecementos, sí, é bastante complexo, porque xa te digo, a pregunta competencial, a número a 1.5, é difícil de responder exactamente. Non se sabe moi ben a que se refire. Eso que é biotecnoloxía, pero non...
Difícil para, vamos, para os que tedes feita a carreira de bioloxía.
Exactamente, sí. Non sabemos exactamente cal sería a resposta adecuada, vamos. Sabes, non está nada claro.
E cal crees que era a intención dos que elaboraron este exame a hora de propoñer esta complexidade, Carlos?
Non sei, baixar as notas, que, bueno, estaban moi infladas, por suposto, pero básicamente fazer unha selección maior, quizás.
É dicir, unha criba?
Sí.
Na criba de notas. Pois é evidentemente algo moi relevante para moita xente que se xoga moito nestes exames da PAU,
sí.
Carlos.
Aparte, cando non entenden ben as preguntas, poñense nerviosos, están xa de por sí con estrés, entonces, ainda é máis difícil. A terceira hora, bueno, a primeira hora da tarde, tamén, os exámenes son mellor pola mañán, pero bueno.
Bueno.
Hay muchos condicionantes.
Xa a nivel personal, con esto rematamos esta conversa con Carlos Freiría, profe de Bioloxía no IES de Brión. Despois do todo o traballo feito ao longo do curso, sínteste un pouco frustrado?
Sí, me sinto un pouco frustrado. Esperaba o examen de outra maneira, máis claro, máis asequible incluso.
Pois si o profe está frustrado, imaginemos como están os alumnos, os rapaces, ¿no? Despois sí. deste exame, que ademais teñen por diante ainda dúas xornadas de duros sí. exames para sí. tentar acceder a esas universidades con notas de corte moi altas en moitos
muy
casos.
Altas, sí.
Que neste caso poderían ver como un exame moi complicado pois afecta directamente a esas notas. Carlos, fuches moi amable, de verdade, moitísimas grazas, unha aperta,
Veña, igualmente, para o...